The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ใครอยากที่จะเข้าใจพระวจนะมากขึ้นเอเมนใครเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับในโลกนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบใครเชื่อว่าอย่างนั้นบ้างใครเชื่อว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างผมในฐานะเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองนั้นแน่นอนผมก็ต้องปรับปรุงการผ่าตัดของผมปีนี้ผมผ่าตัดได้เก่งกว่า20ปีที่แล้วในการเป็นนักดนตรีเราก็ต้องปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นในทำนองเดียวกันการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเราสามารถที่จะดีขึ้นได้เรื่อยๆคำเทศวันนี้ผมจะบอกให้นะครับผมไม่ได้เทศให้พี่น้องฟังแต่ผมเทศให้ตัวเองฟังเพราะผมเองก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องบอกว่าไม่ใช่ของพี่น้องก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับของผมแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเราควรที่จะรู้ว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าท่านมีลูกชายท่านก็สามารถสอนลูกชายท่านได้ถ้าท่านให้คำปรึกษากับเด็กวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายท่านก็สามารถให้คำปรึกษาได้เพราะวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายก็คือหน้าที่ของสามีที่ดีแน่นอนหลายคนอาจจะเป็นผู้หญิงบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราฟังความจริงของพระเจ้าไว้เพื่อเราจะสามารถไปแนะนำคนอื่นหรืออธิษฐานเผื่อสามีของเราหรืออธิษฐานเผื่อลูกชายของเราหรือญาติของเราที่เป็นผู้ชายนะครับคราวที่แล้วผมได้สอนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีคือสามีที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่รักภรรยาผมได้บรรยายไว้แล้วเรียบร้อยเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ผมจะพูดต่ออีก4ประการและพูดแต่ละประการสั้นๆและเร็วๆว่าพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรในการเป็นสามีที่พระเจ้าพอพระทัยแน่นอนไม่มีใครที่เป็นสามีที่ดีเลิศหมดทุกเรื่องทุกคนยังทำผิดพลาดแต่เราเรียนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อมาปรับปรุงชีวิตของเราเองเพื่อเราจะได้มีความสำเร็จในชีวิตในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอผมขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับสามีตามหลัก1เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าอยู่กินกับภรรยาหมายความว่ายังไงตอนนี้ถ้าผู้ชายหลายคนฟังบอกโอ้อาจารย์ขอเลื่อนเป็นข้อต่อไปได้แล้วผมก็อยู่บ้านเดียวกับภรรยาของผมละผมก็อยู่ในชายคาเดียวกันก็อยู่กินด้วยกันไม่ใช่นะครับคำว่าอยู่กินกับภรรยาในภาษากรีกนั้นหมายความว่าอยู่ด้วยกันแบบสนิทสนมแบบมีความรักและสามัคคีทำกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่แค่อยู่ในชายคาเดียวกันพระเจ้าบอกว่าสามีนั้นต้องมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำก็คือต้องสร้างบรรยากาศแห่งความสนิทสนมแห่งความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า harmony ไปด้วยกันกับภรรยาของตนเองนะครับสามีหลายคนบอกว่าฉันน่ะก็มีงานทำอยู่แล้วคือออกไปทำมาหากินต้องออกไปอาจจะเป็นทนายหรือเป็นคนทำงานอยู่ในบริษัทบางบริษัทหน้าที่ของภรรยาก็คืออยู่บ้านเก็บกวาดบ้านทำกับข้าวฉันกินทำเตียงให้ดีๆซักเสื้อผ้าหน้าที่ฉันก็คือฉันออกไปหามาหากินพอกลับบ้านฉันก็นั่งเตะเท้าขึ้นบนเก้าอี้แล้วก็ดูโทรทัศน์ไม่ต้องทำอะไร ผมจะบอกให้ว่าสามีมีงาน2งานสำหรับผมมีงาน3งานแต่สามีโดยทั่วไปมีงาน2งานงานหนึ่งคือทำงานนอกบ้านแล้วเอาเงินเข้าบ้านอีกงานนึงก็คือกลับมาบ้านและตัวเองเป็นผู้นำในการทำหน้าที่บักอันหนึ่งก็คือหน้าที่แห่งการสร้างความสนิทสนมและหน้าที่แห่งการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับภรรยาแน่นอนงานนั้นอาจจะรวมถึงช่วยล้างจานช่วยเก็บบ้านช่วยดูดฝุ่นช่วยปูผ้าปูที่นอนแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับหน้าที่หรืองานอีกงานหนึ่งของสามีก็คือว่าทำยังไงก็ตามให้ภรรยารู้ว่าบ้านนี้เป็นสถานที่แห่งความชื่นชมยินดีเป็นสถานที่แห่งความสันติสุขเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนเป็นสถานที่แห่งความรักอย่าโยนหน้าที่นั้นให้กับภรรยาภรรยาเป็นแค่ผู้ช่วยนะทุกคนพูดสิครับผู้ช่วยผู้ที่เป็นหัวหน้าในการสร้างความรักการพักผ่อนความชื่นชมยินดีนั้นคือสามีนั่นคือหน้าที่ของสามีกลับมาบ้านจะทำอย่างไรพี่น้องครับภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับเงินเดือนของท่านภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับบ้านที่ท่านซื้อให้ภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับรถที่ท่านซื้อให้หลายคนบอกก็ฉันก็ให้เงินแล้วไงฉันก็ให้บ้านอยู่แล้วฉันให้รถใช้แล้วจะเอาอะไรกันอีกมากมายล่ะฉันกลับมาฉันก็ขอไปเล่นเกมไปดูอินเทอร์เน็ตไปดู YouTube นั่งทำงานของฉันไปเธอก็ทำของสื่อของเธอไปฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่นะครับหน้าที่ของสามีนั้นไม่ใช่แค่ซื้อรถให้ใช้ไม่ใช่แค่ซื้อบ้านให้อยู่แต่คือต้องอยู่กินกันใช้เวลาด้วยกันสามีหลายคนนั้นและเป็นอย่างนี้จำนวนมากในโลกนั้นมุ่งที่จะทำมาหากินเอาเงินเข้ามาในบ้านได้รับเลื่อนขั้นในที่ทำงานขึ้นเป็นผู้จัดการหรือทำธุรกิจให้ขยายเติบโตได้รับความสำเร็จในชีวิตมากมายเอาเงินมาที่บ้านแล้วก็คิดว่าหน้าที่ของฉันได้จบลงแล้วมีนัดหมายเยอะแยะไปคุยเยอะแยะผมอยากจะบอกให้นะครับภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับความสำเร็จของท่านภรรยาของท่านไม่ได้แต่งงานกับบริษัทของท่านเขาแต่งงานกับท่านหรือเป็นแฟนกับท่านตั้งแต่ท่านยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีแม้แต่สตังค์เดียวในกระเป๋าเขาแต่งงานกับท่านเพราะเขารักท่านเขาอยู่กับท่านตั้งแต่เขายังไม่มีความสำเร็จในชีวิตดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่สามีบอกว่าเรื่องงานสำคัญมากกว่าภรรยาเงินสำคัญมากกว่าภรรยาความสำเร็จในชีวิตสำคัญมากกว่าภรรยาสามีคนนั้นกำลังเริ่มหลงทางออกไปในทางที่ผิดแล้วนะครับเราต้องเห็นหน้าที่ในการสร้างความรักให้กับภรรยานั้นสำคัญมากกว่าทุกอย่างในโลกนี้นะครับและการที่เราจะอยู่กินกันนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าเราให้เวลากับภรรยาของเรานะครับกลับมาบ้านก็สร้างบรรยากาศต่างๆให้ภรรยารู้สึกว่าสามีนั้นรักเป็นห่วงเป็นใยและช่วยงานในบ้านช่วยงานในบ้านนี่ก็รวมถึงการที่พูดจาดีๆหนุนใจแหมอาหารวันนี้อร่อยมากนะที่เธอทำแหมเธอสวยๆอยู่กันมาตั้งกี่ปีเธอก็ยังสวยที่สุดในโลกฉันเนี่ยไปทำงานแต่ใจของฉันก็อยู่ที่เธออยู่ตลอดเวลาโอ้ยขอบคุณพระเจ้าที่ได้แต่งงานกับเธอเธอเป็นผู้หญิงที่ดียอดเยี่ยมที่สุดนะครับเธอไม่ใช่เป็นทาสของฉันที่จะต้องมาทำงานให้ฉันแต่เราเป็นคู่ครองกันเราอยู่กินด้วยกันเราช่วยเหลือกันแทนที่จะไปเปิดทีวีดูไปดูละครไทยแล้วก็มัวแต่ดูละครไทยแล้วก็ทิ้งภรรยาไว้เราก็ไปคุยกับภรรยาใช้เวลากับเขาในครัวคุยกันใช้เวลาด้วยกันนั่นแหละคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนบอกว่าอยู่กินกับภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมด้วยความสันติสุขด้วยความสนิทสนมและสร้างบรรยากาศนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่จะต้องสร้างบรรยากาศนั้นในบ้านเป็นงานของท่านอีกงานหนึ่งประการที่สองผมอยากจะอ่านต่อให้ฟังว่าพระคัมภีร์พูดถึงหน้าที่ของสามีว่ายังไงจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ1เปโตรบทที่3ข้อ7นะครับมีความเข้าใจในเธอผมขอหยุดแค่นี้นะครับอีกประการนึงวันนี้ที่จะพูดถึงหน้าที่ของสามีประการที่3ก็คือว่าสามีนั้นต้องเข้าใจภรรยาสำหรับผู้ชายทุกคนนั้นจะต้องศึกษา2สิ่งด้วยกัน และสองสิ่งนั้นเข้าใจยากมากสิ่งหนึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เองโดยไม่มีครูสอนนี่บางทีเข้าใจยากมากสิ่งที่สองที่ผู้ชายทุกคนผมกำลังพูดถึงผู้ชายจะต้องศึกษาก็คือต้องศึกษาภรรยาของตัวเองผมเคยเล่าเรื่องตลกเรื่องนี้ให้ฟังคิดว่าเคยเล่าแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมีเรื่องตลกไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหย่ากับภรรยาไป3ครั้งแล้วแต่งงานแล้วหย่าอีกหย่าอีก3ครั้งและต่อมาวันหนึ่งวันเกิดเขาทูตสวรรค์ก็มาปรากฏทูตสวรรค์ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดอยากขออะไรจากพระเจ้าล่ะเขาก็บอกว่าอยากจะให้พระเจ้าสร้างถนนข้ามจากซีแอตเทิลไปที่ฮาวายอีสร้างถนนที่ผมจะไม่ต้องบินเครื่องบินผมแค่ขับรถผ่านสะพานเนี้ยไปที่ฮาวายแล้วพอเขาพูดอย่างนั้นทูตสวรรค์หยุดไปพักนึงกลับมาจากพระเจ้าบอกว่ามีเรื่องอื่นไหมอันนี้รู้สึกมันยากเกินไปสำหรับพระเจ้าที่จะสร้างถนนจากซีแอตเทิลไปฮาวายผู้ชายคนนั้นก็คิดอยู่สักพักนึงโอ้โอเคถ้าขอนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอางี้ละกันต่อไปนี้ไปถ้าผมพบผู้หญิงที่จะแต่งงานผมขอให้พระเจ้าช่วยให้ผมเข้าใจผู้หญิงได้ว่าผู้หญิงคิดอย่างไรพอเขาพูดเสร็จทูตสวรรค์ขึ้นไปคุยกับพระเจ้ากลับลงมาบอกว่าจะเอาสะพานกว้างขนาดไหนและจะเอารถผ่านไปได้กี่คันสร้างสะพานจากซีแอตเทิลไปฮอนูลูลูง่ายกว่าเข้าใจผู้หญิงพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผู้ชายหลายคนเนี่ยไม่รู้จักภรรยาของตนเองแล้วก็คิดว่าเขาชอบอย่างนั้นแต่เขาไม่ชอบอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ก็ไม่ชอบแต่ที่จริงแล้วเขาชอบการศึกษาว่าภรรยาชอบอะไรและไม่ชอบอะไรนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องทำตลอดชีวิตผมแต่งงานมาแล้วเป็นเวลา35ปีปัจจุบันนี้ผมก็ยังทำผิดพลาดทำสิ่งที่ทำให้ภรรยาผมไม่พอใจหลายครั้งในชีวิตเพราะว่าผู้ชายนั้นไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงนะครับผมจะต้องศึกษาเข้าใจในเธอตลอดชีวิตของผมการที่จะเข้าใจภรรยาของเราได้นั้นแน่นอนเราจำเป็นต้องใช้เวลาด้วยเราต้องเอาตาต่อตามองกันแล้วฟังเธอเวลาที่ภรรยาของท่านบอกว่านี่ที่รักมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอยากที่จะแบ่งปันท่านต้องปิดทีวีทันทีท่านต้องปิดหนังสือทันทีแล้วก็เอาตามองเขาแล้วบอกมาเลยให้ข้อมูลมาเลยฉันอยากจะเข้าใจเธอว่าเธอชอบอะไรและเธอไม่ชอบอะไรและเธออยากให้ฉันทำอะไรเราคุยกันดีไหมวันนี้ที่ฉันจะเข้าใจเธอมากขึ้นผู้ชายหลายคนไม่เข้าใจผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทุกๆเดือนในแต่ละเดือนนั้นพอใกล้เวลาที่จะมีประจำเดือนนั้นผู้หญิงจำนวนมากเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนอารมณ์ก็จะเคลื่อนไหวง่ายและผู้ชายตอนนั้นจะต้องระวังปากมากๆระวังการกระทำมากๆเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อารมณ์ของเธอจะแปรปรวนเพราะฮอร์โมนพี่น้องครับถ้าท่านเป็นผู้ชายที่ฟังคำสอนนี้อยากให้ท่านจดวันว่าแต่ละเดือนเขามีเมื่อไหร่พออีก7วันก่อนมีประจำเดือนท่านจะต้องระวังให้ดีๆนะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวเพราะว่าตอนนั้นอารมณ์เขากำลังเปลี่ยนแปลงท่านต้องเข้าใจภรรยาของท่านแทนที่จะไปศึกษาว่าโปรแกรมที่อยู่ในทีวีเป็นยังไงท่านควรจะศึกษาและรู้ว่าภรรยาของท่านเป็นอย่างไรบอกมาเลยที่รักเล่ามาให้หมดชอบอาหารอะไรไม่ชอบอะไรหรืออยากจะให้ทำอะไรฉันจะฟังเธอและจะจดจำจดไว้ในกระดาษเขียนไว้ใน iPhone ว่าเรื่องนี้ภรรยาไม่ชอบเรื่องนี้ภรรยาชอบและฉันจะทำทุกอย่างให้เธอพอใจในชีวิตฉันจะฟังอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นผู้หญิงทุกคนในโลกนะครับต้องการการถูกเข้าใจผู้หญิงทุกคนในโลกต้องการให้สามีเข้าใจตัวเองว่าชอบอะไรและไม่ชอบอะไรผมเชื่อว่าผู้หญิงในโลกไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความอดทนไม่เท่ากันและมีเรื่องที่ไปกวนใจเขาไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องศึกษาภรรยาของตัวเองอย่างดียอดเยี่ยมนะครับผมนี่มี3อาชีพนะครับอาชีพที่1ก็คือว่าเป็นหมอต้องศึกษาว่าคนไข้นะป่วยเป็นโรคอะไรอาการเป็นยังไงดูเอ็กซเรย์อาชีพที่2ของผมคือเป็นนักเทศผมต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทุกวันและอาชีพของผมที่3ก็คือเป็นสามี ที่จะต้องเข้าใจอาจารย์ดาว่าอาจารย์ดาชอบอะไรและไม่ชอบอะไรจนปัจจุบันนี้ผมยังเข้าใจไม่หมดเลยครับยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆเขาอยากจะให้ผมเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อผมพูดอย่างนั้นเมื่อผมทำอย่างนั้นเขาใช้เงินยังไงเขาคิดยังไงกับญาติของผมเขาเป็นยังไงฟังเข้าไปแล้วให้เกิดความเข้าใจเพื่อเราจะได้สามารถเป็นสามีที่ดีได้พระคัมภีร์บอกว่าจงอยู่กับเธอด้วยความเข้าใจใช่ไหมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ7พูดอย่างนั้นดูต่อไปข้อที่4ประการที่4หน้าที่ของสามีนะครับจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาประการที่4นอกจากที่เราจะรักภรรยาเราจะอยู่กินใช้เวลาด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันอย่าทิ้งกันไปผมไม่เชื่อเรื่องการทิ้งคู่ครองไปเป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าต้องอยู่ด้วยกันเวลาคนถามผมบอกว่าจะเดินทางมานิวซีแลนด์มาที่โอ๊คแลนด์มาเทศเนี่ยจะมาคนเดียวหรือมากับภรรยาผมบอกผมต้องมากับภรรยามีคนจะเชิญผมไปเวอร์จิเนียไปเทศที่นั่นปีหน้าอาจารย์จะมากี่คนผมมากับภรรยาแน่ๆผมไม่ไปคนเดียวหรอกครับผมต้องอยู่กับภรรยาของผมประการที่3ก็คือต้องเข้าใจภรรยาและประการที่4คือเราต้องให้เกียรติภรรยาของเราก็คือปฏิบัติต่อภรรยาของเราเป็นเหมือนราชินีคือเขาจะรู้สึกพิเศษมากกว่าผู้หญิงคนอื่นหน้าที่ของสามีคือทำให้ภรรยารู้สึกว่าตนเองนั้นพิเศษมากๆพิเศษมากกว่าคนอื่นปัญหาก็คืออย่างนี้พอแต่งงานไปนานๆเนี่ยนะครับเกิดความเคยชินสมัยเป็นแฟนกันเนี่ยก็เปิดประตูให้เข้าดีๆแล้วก็ให้เข้าก่อนแล้วก็ปิดประตูพอแต่งงานไปได้สักพักนึงมือเนี่ยเกือบจะถูกประตูหนีบเลยปิดปั้งไม่เคยสนใจอีกต่อไปพี่น้องครับปฏิบัติต่อภรรยาอย่างพิเศษเราเปิดประตูให้ภรรยานะครับเรายกของให้เขาเราช่วยเขาเวลาเดินอยู่บนฟุตบาทนะครับเราก็เดินข้างนอกและให้ภรรยาเดินข้างในเพื่อรถมาชนเราก่อนไม่ได้ชนภรรยาก่อนถ้าเดินข้ามถนนแล้วก็อยู่ฝั่งที่รถมาเราปกป้องเขาเราปฏิบัติต่อเขาเป็นเหมือนกับราชินีไม่มีผู้หญิงคนไหนสมบูรณ์แบบ 100% แต่ไม่ว่าเขาจะมีจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องอะไรก็ตามเราก็ยังต้องปฏิบัติต่อภรรยาของเรานั้นเป็นเหมือนกับราชินีนะครับทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยเซนซิทีฟเรื่องนี้เท่าไหร่ผมมาจากครอบครัวคนจีนก็เลยไม่ค่อยได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อภรรยาแต่ผมก็ยังจะต้องกลับใจและปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแล้วให้เกียรติภรรยาด้วยอะไรบ้างหนึ่งด้วยคำพูดเช่นเราบอกว่านี่ที่รักวันนี้ไปทำงานนะหน้าเธอเนี่ยลอยมาบนตาของฉันอยู่ตลอดเวลาฉันคิดถึงเธอแหมอยากรีบกลับบ้านเร็วๆมาเจอเธอให้เกียรติด้วยคำพูดแม้ตื่นนอนตอนเช้านี่นะแม้ว่าม่านมันยังปิดอยู่แต่พอตื่นนอนขึ้นมาฉันก็เห็นแสงสว่างในห้องเพราะเธอเป็นแสงสว่างในชีวิตของฉันให้เกียรติภรรยาด้วยคำพูดนะครับให้เกียรติภรรยาเธอเนี่ยสวยที่สุดในโลกที่ฉันรู้จักมาให้เดี๋ยวนี้กลับไปเป็นโสดแล้วเลือกใหม่ฉันก็ยังเลือกเธออยู่ดีฉันไม่เลือกคนอื่นหรอกมีเธออยู่คนเดียวนะครับเนี่ยเราต้องให้เกียรติภรรยาด้วยคำพูดของเราเราต้องให้เกียรติภรรยาด้วยการกระทำของเราผมยกตัวอย่างว่าอาจจะกลับบ้านมาแล้วก็มีดอกไม้มาฝากหรือว่ามีคำเขียนไว้อยู่ใต้หมอนพอก็เปิดหมอนออกมาก็เห็นบอกว่าฉันรักเธอนะครับหรือว่าส่งเท็กซ์เมสเซจมาบอกว่าเป็นไงจ้าที่รักคิดถึงเธอจังเลยครับเราต้องให้เกียรติภรรยาของเราด้วยคำพูดนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาแต่งงานกันพอเขาแต่งงานกันปีแรกปรากฏว่าภรรยาคนนี้เป็นหวัดทุกปีไอแล้วก็น้ำมูกไหลพอปีแรกแต่งงานกันสามีบอกว่าโอ้ยที่รักเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะขับรถเธอไปหาคุณหมอนะเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลพอปีที่สองเป็นหวัดอีกที่รักไอเหรอนี่เบอร์หมอเดี๋ยวเธอโทรไปหาหมอนะแล้วนัดเจอหมอพอปีที่3เป็นหวัดอีกนี่ที่รักทำไมไอเยอะอย่างเงี้ยนั่นน่ะพาราเซตามอลไทลานอลอยู่ในตู้ไปเอากินไปอยู่ตรงนั้นน่ะ แล้วเดี๋ยวตักน้ำกินเองพอปีที่4นี่ไอเสียงดังยังเลยอ่ะดังยิ่งกว่าไอ้ตูบในบ้านเราอีกเดี๋ยวลูกนอนไม่หลับพอปีที่5นี่เธอเป็นหวัดอีกแล้วเหรอเนี่ยดูแลตัวเองหน่อยสินี่รีดผ้ายังไม่ได้รีดเลยไปรีดผ้าหน่อยปีที่4ปีที่อะไรแล้วเนี่ย5แล้วปีที่5พอปีที่6อ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่อย่าไอเสียงดังมากนักนะแล้วก็ดูแลตัวเองบ้างเดี๋ยวเป็นโรคปอดบวมอ่ะเดี๋ยวเธอจะมาส่งให้ฉันด้วยฉันไปนอนห้องอื่นดีกว่าเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตแต่งงานปีแรกๆก็ให้เกียรติดีพออยู่ไปนานๆก็เลิกให้เกียรติภรรยาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนคําพูดนะครับการให้เกียรติภรรยานั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจหรือเขาทําในความเป็นผู้นำในการเป็นสามีนั้นเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ภรรยาตัดสินใจแต่ว่าเราต้องตอบสนองโดยการให้เกียรติเช่นบอกว่าที่รักเรื่องนี้นะมันขัดกับพระคัมภีร์นะคงจะทำไม่ได้พี่ว่าหรือผมว่าทำอย่างนี้ดีกว่าแต่รับรองนะการตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตของผมเนี่ยจะเห็นแก่ประโยชน์ของคุณและลูกๆไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองที่รักไม่ต้องห่วงนะจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์แต่ขอไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เห็นไหมครับการเป็นผู้นำนั้นไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องก็จริงแต่ยังไงก็ตามเรายังต้องพูดจาให้เกียรติไม่ใช่ขึ้นเสียงตะโกนด่าทำไมโง่เงี้ยตัดสินใจผิดไม่ใช่ว่าเขาอย่างนั้นแต่เราพูดกับเขาดีๆด้วยการให้เกียรตินะครับแล้วก็ตัดสินใจทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของลูกและของภรรยาผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับการตัดสินใจของผมทุกเรื่องในชีวิตน่ะผมคิดก่อนเลยเพื่อพระเจ้าเพื่อภรรยาและเพื่อลูกไม่เคยตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับถ้าเราปฏิบัติต่อภรรยาเป็นเหมือนราชินีนะครับในที่สุดท่านก็จะมีราชินีในบ้านท่านปฏิบัติต่อภรรยาของท่านด้วยการให้เกียรติท่านก็จะเปลี่ยนภรรยาของท่านให้เป็นคนดีขึ้นดีขึ้นเพราะท่านวานสิ่งใดท่านก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนั่นคือประการที่4หน้าที่ของสามี1รักภรรยา2อยู่กินกับภรรยา3เข้าใจภรรยา4ให้เกียรติภรรยาประการสุดท้ายประการที่5 1เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางพี่น้องครับสำคัญมากเลยนะครับที่คำอธิษฐานของเราต้องได้รับคำตอบที่จริงแล้วหลังๆเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมเยอะมากเลยเกือบจะเรียกว่า 100% เลยดังไปยุโรปคราวนี้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยหายหมดเลยนะครับผมคิดอะไรแค่พูดกับพระเจ้าตอบตอนที่ไปสวิสนั้นเขาบอกว่าจะมีฝนตกผมบอกในนามพระเยซูข้าพระเจ้าอธิษฐานให้ไม่มีฝนตกแต่มีแดดออกก็แดดออกจริงๆพระเจ้าตอบเยอะมากเลยและพระเจ้าบอกว่าถ้าสามีปฏิบัติต่อภรรยาแบบนั้นคือให้เกียรติเข้าใจและดูแลภรรยาอย่างดีพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานใครอยากเป็นผู้ชายที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานบ้างสำคัญมากนะครับที่จะต้องทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีถ้าท่านไม่ทำหน้าที่เป็นสามีที่ดีพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานท่านนอกจากนั้นเมื่อท่านแต่งงานกับภรรยานั้นถ้าไม่ได้แต่งงานแค่ร่างกายไปอยู่ด้วยกันถ้าไม่ได้แต่งงานเพื่อแค่ว่าไปอยู่บ้านเดียวกันแต่ท่านมีความสัมพันธ์ต่อกันฝ่ายวิญญาณด้วยคือมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในบ้านของท่านและพระเจ้าถือว่าสามีภรรยาเป็นหนึ่งกายเดียวกันเป็นคนคนเดียวดังนั้นสำคัญมากที่ท่านจะต้องปฏิบัติต่อกันและกันอย่างถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์และท่านต้องอธิษฐานร่วมกันในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ19ถึง20บอกว่าแล้วกล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้โดยว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นสามีภรรยาควรจะอธิษฐานร่วมกันผมพยายามกับอาจารย์ดามากเรื่องนี้เพราะผมเป็นคนงานยุ่งมากบางทีเรากำลัง อยู่ในห้องครัวอาจารย์ดาทำกับข้าวผมจะเดินเข้าไปแล้วมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราอธิษฐานด้วยกันเดี๋ยวนี้ดีไหมอธิษฐานเพื่อสมาชิกคนนั้นเพื่อโบสถ์นั้นเพื่อสถานะนี้เราอธิษฐานร่วมกันเพราะผมเชื่อว่าเมื่อสามีภรรยาอธิษฐานร่วมกันนั้นพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะฟังโดยเฉพาะถ้าสามีให้เกียรติภรรยาของตนเองพระเจ้ามองสามีภรรยาเป็นหนึ่งคนไม่ใช่เป็นสองคนดังนั้นผมอยากหนุนใจนะครับสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะครับท่านจะต้องขอพระเจ้าจริงๆว่าแต่งงานกับผู้ชายที่เกรงกลัวพระเจ้าและผู้ชายที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะมิฉะนั้นนะครับเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนชีวิตตามหลักพระคัมภีร์และท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานวันหลังแต่ถ้าท่านแต่งงานกับผู้ชายที่เอาจริงเอาจังเขาจะเปลี่ยนตามคำสอนเหล่านี้และชีวิตการแต่งงานของท่านจะดีขึ้นนะครับผมอยากจะหนุนใจผู้ชายทุกคนที่ฟังคำสอนนี้บอกว่าอย่าทำตามใจตัวเองอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังแต่จงเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณที่จะเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วเมื่อท่านกับภรรยาอยู่ในบ้านเดียวกันอธิษฐานด้วยกันเพื่อลูกเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่องานของพระเจ้าในคริสตจักรเพื่อเพื่อนของท่านหรือเพื่อผู้รับใช้ของท่านนะครับที่ดูแลท่านผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านสามีนั้นเป็นเหมือนกับตัวเทอร์โมสแตตเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิของบ้านว่าจะร้อนรนหรือเย็นชาส่วนภรรยาเป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์เป็นตัวรับอุณหภูมิว่าสูงหรือน้อยแค่ไหนอาจารย์ดาพูดกับผมเสมอบอกว่านี่นะถ้าฉันไม่ได้เธอที่จะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแบบนี้พาไปงานพันธกิจเปิดโบสถ์รับใช้พระเจ้าฉันอาจจะไม่ได้ร้อนรนเหมือนปัจจุบันนี้แต่เธอเนี่ยเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิในบ้านนี้ว่าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าสามีทุกคนจะต้องนำพระเจ้าเข้ามาในบ้านอธิษฐานแล้วก็ยอมพระเจ้าพาภรรยาและลูกไปสู่ทางของพระเจ้าเพราะเป็นผู้นำที่จะพาครอบครัวไปในทางของพระเจ้าจริงๆและภรรยาและลูกจะได้รับพระพรในชีวิตหวังว่าหลังจากที่ท่านฟังคำสอนนี้โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านนำไปปฏิบัติทั้ง5ประการทั้งคำสอนครั้งที่แล้วกรุณากลับไปฟังและคำสอนครั้งนี้อีก4ประการวันหนึ่งเมื่อท่านแก่ตัวลงผมหวังว่าภรรยาของท่านจะพูดอย่างนี้บอกว่าเนี่ยที่รักหวังว่าฉันจะกลับไปมีอายุน้อยเหมือนเดิมและท่านอาจจะถามภรรยาบอกว่าทำไมถึงอยากกลับไปอายุน้อยเหมือนสมัยที่ยังเป็นหนุ่มสาวเพราะว่าฉันต้องการอยู่กับเธอนานขึ้นฉันไม่อยากจากเธอไปเลยเพราะเธอเป็นสามีที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ฉันเป็นสามีที่ให้เกียรติฉันผมหวังว่าสามีภรรยาทุกคนสามารถคิดอย่างนั้นได้ว่าอยากมีอายุยืนยืนยาวๆอยู่ไปด้วยกันและเพราะว่ามีความสุขในชีวิตแต่งงานหลักการที่เราเรียนมาในพระคัมภีร์วันนี้นั้นเป็นหลักการที่จะทำให้ชีวิตแต่งงานของท่านนั้นสำเร็จนะครับผมหวังว่าพี่น้องจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตนะครับแน่นอนท่านทำเองด้วยตัวเองไม่ได้ท่านต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยท่านให้ทำสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์พูดเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับและก็อดทนกับสามีของท่านนะครับเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดถ้าเขามาโบสถ์เป็นประจำฟังคำสอนเป็นประจำอยู่ในพระวิญญาณเป็นประจำเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดต้องอดทนกันและกันนะครับสามีก็ต้องอดทนกับภรรยาผมเชื่อว่าทุกคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำอธิษฐานเป็นประจำไปโบสถ์เป็นประจำชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆถูกพัฒนาไปเรื่อยๆโดยพระเจ้าและชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับในโลกนี้นั้นการหย่าร้างโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 50% แสดงว่าครอบครัวที่แตกสลายนั้นเยอะมากมากกว่า 50% และเขาบอกว่าสถิติในโบสถ์ก็ไม่น้อยกว่าข้างนอกแต่ไม่ใช่โบสถ์เรานะครับโบสถ์อื่นไม่น้อยกว่าชาวโลกแสดงว่าปัญหาครอบครัวนี้เป็นปัญหาใหญ่มากและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ว่าเราจะสร้างครอบครัวที่พระเจ้าพอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเราจะเป็นภรรยาที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะเป็นสามีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วเมื่อทุกคนมองครอบครัวของเราเขาจะยกนิ้วให้กับพระเยซูดังนั้นผู้ที่แต่งงานแล้วท่านต้องทำการบ้านเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานผมขอพระเจ้าช่วยท่านจริงๆนะครับผมอยากจะบอกสำหรับคนโสดบอกว่า เรื่องแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเขาหล่อเขารวยเขาปากหวานเขาเอาใจฉันเรื่องแต่งงานมันมากกว่านั้นเพราะมันเกี่ยวกับว่าจะใช้เงินยังไงและใครจะเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูเราได้ไหมเราจะสอนลูกเหมือนกันไหมฉันไปโบสถ์เขาจะไปโบสถ์ไหมฉันอยากถวายสิบรถเขาจะถวายสิบรถไหมเขาเคารพพ่อแม่ฉันไหมเขาเป็นคนยังไงพี่น้องต้องคิดเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งก่อนจะแต่งงานกับใครนะครับพอหลังจากนั้นท่านเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วพอแต่งงานเข้าไปแล้วนะครับท่านหย่าก็ไม่ได้และตอนนั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของท่านเองอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับถามคำถามเหล่านั้นและผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถประทานคนที่ดีให้แก่ท่านได้ถ้าท่านยังโสดอยู่แต่ท่านต้องขอพระเจ้าจริงๆให้เป็นคนที่เชื่อเหมือนท่านไปโบสถ์ด้วยกันรับใช้ยืนเคียงข้างกันเรื่องเงินไปในทางเดียวกันถวายสิบรถเหมือนกันสอนลูกไปในทางเดียวกันเพราะว่ามิฉะนั้นจะเกิดการแตกระแหงในบ้านของท่านและท่านก็จะต้องเจ็บช้ำระกำใจเพราะว่าสามีกับท่านหรือภรรยากับท่านนั้นไม่เห็นด้วยกันในเรื่องการดำเนินชีวิตนะครับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นสำคัญมากนั้นอยากจะหนุนใจคนโสดที่ฟังคำสอนนี้ด้วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่หนุนใจเรื่องการสร้างครอบครัวขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เห็นครอบครัวที่สำเร็จในประเทศไทยในประเทศลาวในกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ที่ครอบครัวของพระเจ้านั้นจะถวายเกียรติแด่พระองค์ทั่วโลกเราจะเห็นการหย่าร้างลดลงลดลงเราจะเห็นการผิดประเวณีการทะเลาะเบาะแว้งการแตกระแหงการแยกกันระหว่างสามีภรรยานั้นลดลงข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าลูกเต้านั้นเดือดร้อนเมื่อพ่อแม่หย่ากันเมื่อพ่อแม่ตีกันทะเลาะกันเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสุขลูกก็เดือดร้อนไปด้วยขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้คริสเตียนไทยและลาวในยุคสุดท้ายนี้นำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงๆและตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org